Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដានលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនគ្មានអារម្មណ៍រីករាយនៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលពីដែលអ៊ីស្រាអែលបាញ់ប្លង់ដាក់តំបន់កាហ្សាអ៊ីស្រាអែលនឹងមិនចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធភាពដែលដឹកនាំដោយអាមេរិកនៅសមុទ្រក្រហមទេមន្ត្រីនគរបាលកម្ពុជា11នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីក្របខ័ណ្ឌដោយសារតែគ្រឿងញៀន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរីការអំពីគណៈបកកម្លាំងជាតិស្នើសុំលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយផ្ទៃក្នុងគណៈបកនយោបាយរំពឹងទទួលបានអាសនៈប្រសិទ្ធិបាទទោះបីជាមានភាពជំរងចម្រាស់នឹងអង្គបោះឆ្នោតតិចតួចបន្ទាប់ពីសេចក្តីរីកាទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំបញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគោលការណ៍ហ៊ានស្ដាប់ហ៊ានថាហ៊ានទទួលខុសត្រូវនិងហ៊ានវះកាត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកានឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាពួកគេគ្មានអារម្មណ៍រីករាយនោះទេនៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលនេះដោយសារតែអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់ប្លង់ដាក់តំបន់កាហ្សានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយមិនដឹងថាសង្គ្រាមដែលក្រុមហាម៉ាសអះអាងថាបានសម្លាប់ជាង 20,000 នាក់នេះនឹងបញ្ចប់នៅពេលណានោះទេការប្រពៃពិធីបុណ្យណូអែលដ៏សប្បាយរីករាយនេះត្រូវបានលុបចោលនៅក្នុងទីក្រុងបេសលេហាមនៃតំបន់វេសបាំងដែលជាកន្លែងដែលគេគោរពចាត់ទុកជាទីកន្លែងកំណើតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយមានអ្នកបន់ស្រន់ឬអ្នកទេសចរតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅតាមដងផ្លូវដែលជាទូទៅពោពេញដោយមនុស្សនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាក្រសួងសុខាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាសបានបញ្ជាក់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់18អ្នកស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងខាន់យូនីនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងនេះគឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃការប្រយុទ្ធគ្នានៅពេលថ្មីៗនេះនៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងលោកហ្វាឌីសៃយេសដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកធ្លាប់បានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងបេសលេហាមដើម្បីប្រពៃពិធីបុណ្យគ្រីស្មាស់បាននិយាយថាលោកមិនបានប្រពៃពិធីបុណ្យនេះទេនៅឆ្នាំនេះលោកបាននិយាយនៅពេលដែលលោកកំពុងទទួលការព្យាបាលដោយលៀងឈាមថាគ្មានភាពរីករាយអ្វីទេគ្មានដើមឈើលម្អសម្រាប់បុណ្យណូអែលទេគ្មានការញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយក្រុមគ្រួសារទេគ្មានការប្រពៃអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំបន់ឲ្យសង្គ្រាមនេះចប់ឲ្យបានឆាប់សង្គ្រាមនេះបានផ្ទុះឡើងនៅពេលដែលយុទ្ធជនក្រុមហាម៉ាសបានវាយប្រហារអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលានិងបានសម្លាប់មនុស្សប្រហែល 1,140 នាក់និងបានចាប់មនុស្ស 250 នាក់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនេះបើយោងតាមតួលេខរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AIP ដែលផ្អែកលើតួលេខរបស់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីជាការតបតទៅវិញអ៊ីស្រាអែលបានសន្យាកំទេចក្រុមហាម៉ាសនិងយុទ្ធនាការយោធារបស់ក្រុមនេះដែលរួមមានទាំងការទម្លាក់គ្រាប់បែកតាមអាកាសដ៏ខ្លាំងក្លាផងដែរយុទ្ធនាការនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្ស 2,424 នាក់ស្លាប់ដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារនេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលតំបន់កាហ្សាសម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីសបានចាប់ផ្ដើមប្រពៃពិធីបុណ្យណូអែលជាសកលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយការអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពព្រះអង្គបានថ្លែងថាពួកយើងមានអារម្មណ៍អាណិតអាសូរចំពោះតំបន់កាហ្សាប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍អាណិតអាសូរជាពិសេសចំពោះសហគមន៍គ្រីស្ទសាសនារបស់យើងនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលកំពុងរងការឈឺចាប់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួននឹងមិនចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធភាពដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រក្រហមពីការវាយប្រហាររបស់ក្រុមឧទាមហ៊ូធីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននោះទេនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ក្រុមហ៊ូធីដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការវាយប្រហារជាច្រើនលើកច្រើនសារលើការដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រក្រហមដោយពួកគេអះអាងថាដើម្បីគ្រប់គ្រងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាសនៅតំបន់កាហ្សាកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចំនួន20បានចូលរួមនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារផ្លូវដឹកជញ្ជូនសំខាន់នៅសមុទ្រក្រហមនេះ រដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញមានទស្សនៈផ្ទុយពីនេះហើយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអេស្ប៉ាញបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ថាអេស្ប៉ាញនឹងមិនចូលរួមនោះទេទោះបីជាមិនបានផ្ដល់មូលហេតុណាមួយក៏ដោយក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេស្ប៉ាញបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការសម្រេចមិនចូលរួមនេះគឺជំរុញឡើងដោយនយោបាយក្នុងប្រទេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោក Pedro Sanchez កំពុងបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពមួយនឹងត្រូវការគាំទ្រពីគណបក្សសូម៉ាដែលប្រកាន់ទស្សនៈជ្រុលនិយមជ្រុលដែលប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុម Houthi បានស្វាគមន៍ចំហររបស់អេស្ប៉ាញដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រុមនេះលោក Hussein Al-Izi បាននិយាយថាយើងសូមសម្ដែងការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបដិសេធរបស់អេស្ប៉ាញក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងការកុហករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសលើបញ្ហាធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសមុទ្រនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកអដាមសនីតូផាត់រ៉ៃដឺបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនថាកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធភាពនេះនឹងដើរតួដូចជាកងល្បាតតាមផ្លូវល្បឿនលឿនដូចនេះដែរគឺល្បាតសមុទ្រក្រហមនៅឈូងសមុទ្រអាដិនដើម្បីឆ្លើយតបនឹងផ្ដល់ការជួយជ្រោមជ្រែងប្រសិនបើចាំបាច់ដល់កប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មនានាដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ផ្លូវទឹកអន្តរជាតិដ៏សំខាន់មួយនេះមន្ត្រីនគរបាលចំនួន6នាក់នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីក្របខ័ណ្ឌហើយយកទៅកន្លែងបន្សាបសារធាតុញៀននេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2023ពួកគេរួមមានលោកវណ្ណដារានាយករងការិយាល័យរដ្ឋបាលលោកដូចរតនានាយករងផ្នែករដ្ឋបាលសរុបនៃការិយាល័យផុសភារនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកវណ្ណសុខវឌ្ឍនានាយករងផ្នែកវឹកវើនិងពលរដ្ឋគីភ័យនៃការិយាល័យបង្ការពលរដ្ឋគីស្នីនិងសង្គ្រោះនិងលោកសុកចន្ទរានាយករងផ្នែកចល័តការពីនៃការិយាល័យអន្តរាគមន៍នៅទំនួតបាត់បញ្ជាជាដើមលោកទូចសុខៈប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាចំណាត់ការនេះធ្វើឡើងទៅតាមវិន័យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដោយពួកគេត្រូវបានដកឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋនិងបញ្ជូនទៅកន្លែងបន្សាបសារធាតុញៀននៅពេលសួរថាតើពួកគេមានពាក់ព័ន្ធការជួញដូរគ្រឿងញៀនទេលោកមិនអាចផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយឡើយដោយសារតែមានការតាក់ទិននឹងសិទ្ធិរបស់បុគ្គលនិងការស៊ើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចក៏សូមមហាផ្ទៃលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាពួកគេទាំង11នាក់នេះនឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់ប្រាក់បៀវត្សនិងរបបឧបត្ថម្ភផ្សេងៗព្រមទាំងលុបចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិចាប់ពីខែមីនាឆ្នាំ2024តទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នបុគ្គលឈ្មោះព្រំវិចិត្រសោក្ដាជាអ្នកបើកបររថយន្តក្នុងករណីបុកអ្នកធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូម្នាក់ស្លាប់ក្រោមបទចោទធ្វើប្រហែលក្នុងការបើកបរនិងបទរត់គេចខ្លួននេះបតាមដីការរបស់ចៅក្រមហុងម៉ារីនិកដែល VOA ទទួលបានជនត្រូវចោទឈ្មោះព្រំវិចិត្រសោក្ដាដែលគេចខ្លួនពេលកើតហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានចូលសារភាពនៅតុលាការកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រៅសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនក្រោយការសាកសួរតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនរូបលោកនៅពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2023ប្រសិនបើតុលាការរកឃើញកំហុសបុគ្គលនោះអាចជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំតាមមាត្រា85នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌពីបទបើកបរដោយធ្វេសប្រហែសខ្ជិលខ្ជានិងមិនប្រុងប្រយ័ត្ននិងតាមមាត្រា543ពីបទរត់គេចខ្លួនដែលអាចត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ1ឆ្នាំគូបញ្ជាក់ថាក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបានទាមទារសំណងជំងឺចិត្ត $200,000អាមេរិកពីជនបង្កនិងស្នើឲ្យផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់លើអ្នកបើកបររថយន្តនោះគូបញ្ជាក់ថាបុគ្គលឈ្មោះព្រំវិចិត្រសោស្ក្ដាត្រូវបានចោទពីបទបើករថយន្តម៉ាកអាស៊ីពណ៌ខ្មៅបុកបរោះជិះម៉ូតូម្នាក់ឈ្មោះសៀងគឹមហុងស្លាប់នៅលើផ្លូវ566កែង317សង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌទួលគោកកាលពីវេលាម៉ោង 10:20 នាទីយប់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2023ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះត្រូវបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកកើតរិតស្នើតុលាការពិនិត្យស្រាវជ្រាវនិងដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវម៉ឺងម៉ាត់តាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងរឿងតាក់ទងនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយផ្សេងទៀតសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញអះអាងថាខ្លួនតាមចាប់អ្នកបើកបររថយន្តដែលសង្ស័យថាបុកម៉ូតូមួយគ្រឿងកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យបណ្តាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់និងម្នាក់រងរបួសធ្ងន់ហេតុការណ៍នេះកើតឡើងកាលពីយប់រំលងអាធ្រាត្រនៅលើផ្លូវព្រះស៊ីសុវត្ថិក្នុងសង្កាត់ស្រះចោខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញហើយថតបានដោយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពផងដែរនេះបើតាមការបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាមសារនោះស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកជួននរិនបានបញ្ជាឲ្យសមាជិកចម្រុះស្រាវជ្រាវស្វែងរកចាប់អ្នកបើកបររថយន្តបង្កនិងរុករកខ្លួនក្រោយបុកជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីនិងកូនតូចស្លាប់និងស្វាមីដែលជាអ្នកបើកម៉ូតូរបួសធ្ងន់លោកសំវិជ្ជការអ្នកនាំពាក្យស្នងការរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថាសមាជិកមិនទាន់អាចកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកបើកបររថយន្តបាននៅឡើយទេ លោកបញ្ជាក់ថាបរិវត្តដែលជាអ្នកបើកម៉ូតូកំពុងស្ថិតក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសចិនឯណោះវិញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិនបានចោទប្រកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាបានបំពានលើបូរណភាពទឹកដីរបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងបានខុបខិតជាមួយកម្លាំងខាងក្រៅដើម្បីបង្កើតបញ្ហានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសហ្វីលីពីនបានពឹងផ្អែកលើការជួយគាំទ្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្តបង្ករឿងជាមួយប្រទេសចិនដោយមានអាកប្បកិរិយាប្រកបដោយភាពគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពតំបន់នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន People's Daily របស់បកគូមូនីសចិនដែលបានសរសេរក្នុងខ្ទង់អត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងការបរទេសហ្វីលីពីននិងក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះឡើយនៅថ្ងៃបុណ្យណូអែលនេះទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលបានធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះដោយភាគីទាំងពីរបានចោទគ្នាទៅវិញទៅមកជុំវិញចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលក្នុងនោះរួមមានការចោទប្រកាន់ដែលថានាវាចិនបានបុកនាវាហ្វីលីពីនមួយគ្រឿងដែលដឹកនាយអគ្គសេនាធិការកងទ័ពហ្វីលីពីនផងដែរប្រទេសចិនបានទាមទារផ្នែកច្រើនបំផុតនៃតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ទាំងនោះត្រូវបានទាមទារផងដែរដោយប្រទេសហ្វីលីពីនប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីកោះតៃវ៉ាន់វៀតណាមនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2016តុលាការអន្តរជាតិបានទាត់ចោលការទាមទាររបស់ចិននៅក្នុងសំណុំរឿងក្តីក្តាមមួយដែលប្តឹងដោយប្រទេសហ្វីលីពីនតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនោះនៅក្នុងការប្រមានដោយផ្ទាល់ដល់កម្រមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាការកឹកខុសណាមួយនៅក្នុងចំនួនជាមួយហ្វីលីពីននឹងអាចនាំទៅដល់ការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ពីប្រទេសចិននិងស្នើសុំឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហាលំបាកធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងៗក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្រុមបុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់បានជួយពលុតអគ្គីភ័យនៅលើនាវាដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្រទឹកកកដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរក្នុងសម័យសហភាពសូវៀតហើយក្រុមហ៊ុនរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងនាវានេះនិយាយថាពុំមានការខូចខាតឬការគំរាមកំហែងសន្តិសុខទៅលើម៉ាស៊ីនរេអាទ័ររបស់វាឡើយអគ្គីភ័យនេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកាបៀនមួយនៃនាវាសឺម៉ូផតដែលផលិតដោយសហភាពសូវៀតដែលកំពុងចតនៅក្នុងកំពង់ផែទីក្រុងម៉ូម៉ាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីភាគខាងជើង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការអំពីគណៈបកកម្លាំងជាតិស្នើសុំលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយផ្ទៃក្នុងគណៈបកនយោបាយរំពឹងទទួលបានអាសនៈប្រសិទ្ធិបើទោះបីជាមានភាពចម្រូងចម្រាសនិងអស់បោះឆ្នោតតិចតួចលោកប្រធានាធិបតី Biden ដោះទៅលើសេដ្ឋកិច្ចការរំលូតកូនប្រជាធិបតេយ្យនិងការដែលលោកខុសពីលោក Trump បន្ទាប់ពីសេចក្តីរីការទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគោលការណ៍ហ៊ានស្ដាប់ហ៊ានថាហ៊ានទទួលខុសត្រូវនិងហ៊ានវះកាត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកកម្លាំងជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយស្នើសុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគួរតែពិនិត្យមើលលទ្ធភាពក្នុងការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមេដឹកនាំសហជីពទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយផ្ទៃក្នុងនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមានវិបត្តិនយោបាយអ្វីឡើយហើយកម្ពុជាគឺជាប្រទេសនីតិរដ្ឋកញ្ញាមេដារៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលជាគណៈបកថ្មីមួយបង្កើតឡើងដោយអតីតមន្ត្រីនៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតពិនិត្យមើលអំពីលទ្ធភាពក្នុងការដោះលែងអ្នកទោសដែលជាប់ឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមេដឹកនាំសហជីពទាំងអស់នេះបតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិដែលបានដាក់ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2023សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាចាប់ តាំងពីចុងឆ្នាំ2017រហូតមកទល់ចុងឆ្នាំ2023នេះប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិមើលឃើញថាកំពុងមានវិបត្តិនយោបាយផ្ទៃក្នុងរហូតបណ្ដាលឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនាំចូលទៅសហភាពអឺរ៉ុប EBA 20%ខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបន្តផ្ដល់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនាំចូល GSP ចាប់តាំងពីដំណាច់ឆ្នាំ2020មកគណៈបកកម្លាំងជាតិបញ្ជាក់ថាអ្នកនយោបាយសម្លេងជំទាស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនសហជីពសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនបរិស្ថាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យរងការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកបន្ថែមថាប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគួរពិនិត្យលទ្ធភាពដោះលែងអ្នកកំពុងជាប់ឃុំនយោបាយអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមេដឹកនាំសហជីពរូមៀនលោកកឹមសុខាលោកថាច់សេថាលោកកកកំភាលោកសៀមភ្លុកលោកទូចបឹងលោកខឿនវីរៈលោកស្រីនូសុធារីលោកចៅវាសនាកញ្ញាសេងធារីនិងកញ្ញាឈឹមស៊ីថោជាដើមដើម្បីទទួលបានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធវិញលោករងឆុនទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងជាអតីតអនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនថ្លែងថាគណៈបកកម្លាំងជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមកគឺដោយសារតែគណៈបកបានមើលឃើញថាការខំខ្លួនពួកគេទាំងអស់នោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយជាជាងការអនុវត្តច្បាប់
តើបើយើងមកពិនិត្យមើលរឿងទាំងអស់នេះវាជារឿងនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់ចឹងហើយបានជាគណៈកម្មាធិការស្នើសូមឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើអន្តរាគមន៍ករណីអ្នកជាប់ឃុំអ្នកសិកាដូចជាករណីលោកខេមសិក្ខាលោកខាច់ពិថាកញ្ញាអ៊ីធីរីកញ្ញាឈឹមពិផលជាមេអាជីពរួមទាំងសកម្មជននយោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតឲ្យពួកគាត់មានសេរីភាពឡើងវិញ
មកសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនឆ្លើយតបមិនដោះស្រាយបង្ខំថារដ្ឋាភិបាលមិនទទួលខុសត្រូវអំពីសុខទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះគណៈបកប្រឆាំងគ្រាន់តែជាកញ្ចក់មួយសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលឈោះហើយក៏ជាគណៈបកមួយដើម្បីបំពេញបន្ថែមនៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលមិនបានធ្វើមិនបានអនុវត្តចឹងអ្នកដែលមានតួនាទីដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយរឿងទាំងអស់នេះគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងឯង
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាប្រវីយអេថាប្រទេសកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមនិងនយោបាយល្អណាស់ហើយមិនមានវិបត្តិនយោបាយអ្វីឡើយ
ខ្ញុំអាចដឹងថាតើគណៈបកនយោបាយឬក៏អ្នកនយោបាយមួយចំនួនហ្នឹងគាត់កំពុងតែគិតអីទេគាត់ចង់ដឹកនាំប្រទេសទៅផ្លូវអីគេទៅតាមនីតិរដ្ឋឬនីតិមាត់សំណើរបស់គាត់នេះបញ្ជាក់ថាគាត់កំពុងតែស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសតាមនីតិមាត់ពីព្រោះចង់ឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្នើបញ្ជាទៅតុលាការទៅឲ្យដោះលែងអ្នកនេះឲ្យដោះលែងអ្នកនោះតាមអំពើចិត្តនេះមិនមែនជាគោលការណ៍ដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាទស្សនវិជ្ជាច្បាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនមានសិទ្ធិលូកដៃចូលនៅក្នុងកិច្ចការរបស់តុលាការឡើយលោកថាបើសិនជាខាងគណៈបកកម្លាំងជាតិចង់ជួយដល់ជនជាប់ចោតទាំងអស់នោះពិតមែនគណៈបកត្រូវចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការមិនមែនស្នើសុំឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោះលែងនោះទេ
សូមឲ្យគាត់ពិនិត្យមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាតិដែលមានជាធរមានណាតើតាអ្នកណាដែលមានសមត្ថកិច្ចដោះលែងជនជាប់ចោតក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការហើយប្រសិនបើគាត់ចង់ជួយដល់ជនជាប់ចោតទាំងអស់នោះគាត់ទៅចូលរួមក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការហើយប្រើសិទ្ធិការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់យ៉ាងម៉េចបែរលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបញ្ញត្តិច្បាប់ដទៃទៀតដែលមានជាធរមាន
គណៈបកកម្លាំងជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាការដោះលែងអ្នកទោសជាប់ឃុំទាំងនោះដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិផ្ទៃក្នុងឆ្ពោះទៅសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពជាតិពិតប្រាកដឡើងវិញដែលជាមូលដ្ឋានក្នុងការស្ដារប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដែលបានបាត់បង់រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកចំនួន4នឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធិនាខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ខាងមុខដោយគណៈបកទាំងនោះមានជំនឿថាពួកគេនឹងទទួលបានអាសនៈប្រសិទ្ធិបើទោះបីជាគណៈបកខ្លះ មានភាពជំរងចម្រាស់ហើយបាក់ខ្លះមានអង្គបោះឆ្នោតតិចតួចក៏ដល់ក្តីលោកលាស់លិបលិបរៀបការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើជើបបានសម្រេចជាផ្លូវការឲ្យគណៈបកនយោបាយចំនួន4ចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី5ឆ្នាំ2024ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេល2ខែទៀតគណៈបកទាំងនោះរំពឹងថាពួកគេនឹងទទួលបានអាសនៈមួយចំនួនបើទោះបីជាគណៈបកខ្លះមានភាពចម្រូងចម្រាសនិងគណៈបកខ្លះមានអង្គបោះឆ្នោតតិចតួចក្តីគណៈបកចំនួន4ដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកកម្លាំងជាតិគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ិចនិងគណៈបកចន្ទៈខ្មែរដែលតំណាងឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនដោយសារគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់តែមានអង្គបោះឆ្នោតជាង 2,000 នាក់នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2023លោកស៊ុនឆៃដែលជាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិលេខរៀងទី1ប្រចាំភូមិភាគទី8នៃគណៈបកចន្ទៈខ្មែរនឹងជាអតីតអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA ថាគណៈបកភ្លើងទៀនមានជំនឿថាអង្គបោះឆ្នោតជាង 2,000 នាក់ដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតឆ្នាំ2022នឹងស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនដោយបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកភ្លើងទៀន
គណៈបកភ្លើងទៀនបានធ្វើការណែនាំដល់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួននឹងបានយល់សពគ្រប់ហើយអំពីទួលនីតិរបស់គាត់ដែលត្រូវបោះណោតាមការណែនាំរបស់គណៈបកខ្លួនតែក្នុងនោះបានណែនាំឲ្យបោះឆ្នោតជូនទៅបេក្ខជនដែលគណៈបកភ្លើងទៀនបានយកទៅដាក់នៅគូជួរបោះតាមរយៈគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនោះបាន
លោកស៊ុនឆៃរំពឹងថាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាតំណាងឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀននឹងទទួលបានអាសនៈនៃការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន8ក្នុងចំណោម62អាសនៈ
ចំពោះគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានអង្គបោះឆ្នោត2198នាក់យើងគំថាគណៈបកភ្លើងទៀនហើយនឹងទទួលបានអាសនៈយ៉ាងតិច8
បើតាមលោកស៊ុនឆៃនៅពេលស្ថាប័នរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធភាពมันមានតំណាងដែលការចេញពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលវាប៉ះពាល់ដល់ការពង្រឹងនិងការគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ដោយសារគណៈបកភ្លើងទៀននឹងបានបាត់បង់ការចូលរួមតាមបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រកន្លងទៅយើងមានលទ្ធភាពជំរើសសល់គឺធ្វើយ៉ាងម្ដេចឲ្យទទួលបានតំណែងនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពដែលជាតំណែងក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដែលយើងយល់ថាអាចនឹងចូលរួមជួយពង្រឹងការគ្រប់គ្រងប្រទេសដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រទេសជាតិនឹងឲ្យបានប្រសើរឡើងបាន
ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី5នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ការបោះឆ្នោតនេះគឺជាការបោះឆ្នោតអសកលដែលធ្វើឡើងរយៈពេល6ឆ្នាំម្ដងហើយអ្នកបោះឆ្នោតនិងអង្គបោះឆ្នោតគឺជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងតំណែងដែលជាប់ឆ្នោតឆ្នាំ2023ដែលមានចំនួនសរុប125នាក់និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ក្នុងតំណែងដែលជាប់ឆ្នោតឆ្នាំ2022សរុបចំនួន11622នាក់ដូច្នេះអង្គបោះឆ្នោតសរុបមានចំនួន11747នាក់និងបោះឆ្នោតក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃភូមិភាគនីមួយៗដែលមណ្ឌលបោះឆ្នោតត្រូវបានបែងចែកជា8ភូមិភាគការបោះឆ្នោតអសកលនេះនឹងជ្រើសរើសសមាជិកប្រសិទ្ធភាពចំនួន62រូបដោយសមាជិកចំនួន58រូបត្រូវជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោតអសកលនឹងជាសម្ងាត់តាមរយៈអង្គបោះឆ្នោតហើយសមាជិកចំនួន2រូបត្រូវចាត់តាំងដោយព្រះមហាក្សត្រនិង2រូបទៀតត្រូវជ្រើសតាំងដោយរដ្ឋសភាតាមមតិភាគច្រើនដោយប្រៀបនេះបើយោងតាមបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកប្រសិទ្ធភាពដែលបោះពុម្ពផ្សាយឆ្នាំ2023ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ិចនឹងជាសមាជិករដ្ឋសភាលោកញៀនរ៉ាដែនប្រាប់ VOA ថាការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនេះគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ិចមានជំនឿថាទទួលបានការគាំទ្រមួយចំនួនពីអង្គបោះឆ្នោតលោកបន្ថែមថាគណៈបកមិនទាន់អាចប៉ាន់ស្មានចំនួនអាសនៈថាបានប៉ុន្មាននៅឡើយទេដោយរងចាំមើលបន្តទៀតគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ិចមានសមាជិកជាតំណាងរាស្ត្រចំនួន5រូបនិងមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតឆ្នាំ2022ចំនួន19រូបតែប៉ុណ្ណោះ
មានជាការចូលរួមដើម្បីតែអ្វីមួយឡើយគឺគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ិចយើងមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចូលរួមការគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកហើយគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ិចយើងសង្ឃឹមថានឹងមានអង្គបោះឆ្នោតដែលស្ថាបតែអង្គបោះឆ្នោតរបស់យើងកាលណាតែយើងមិនដាក់ទៅបោះឆ្នោតជូនគណៈបកណា
ជាមួយគ្នានេះគណៈបកដែលទើបតែបង្កើតឡើងថ្មីថ្មោងគឺគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលដឹកនាំដោយអតីតសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនក៏រំពឹងថាគណៈបកខ្លួននឹងទទួលបានអាសនៈមួយចំនួនផងដែរនេះបើតាមលោករងឈុនអតីតអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននិងបច្ចុប្បន្នជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកកម្លាំងជាតិ
យើងរំពឹងយើងមើលឃើញថា
អង្គបោះឆ្នោតនឹងបោះឲ្យគណៈកម្លាំងជាតិពីព្រោះនៅពេលដែលគណៈកម្លាំងជាតិធ្វើការសមាជរបស់ខ្លួនត្រូវបានមានការចំណាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាអង្គបោះឆ្នោតផងដែរដូច្នេះទៅពេលអនាគតខាងមុខនឹងទទួលបានអសនៈនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពចំពោះគណៈកម្លាំងជាតិបាទ
បើតាមលោករងឈុនការអនុវត្តការងាររបស់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពកន្លងមកមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយទេដូច្នេះលោកថាប្រសិនបើគណៈបកកម្លាំងជាតិទទួលបានអាសនៈមួយចំនួននោះគណៈបកនឹងតស៊ូមតិនិងស្នើឲ្យមានការកែលម្អច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងច្បាប់ណាដែលមិនការពារប្រយោជន៍ជាតិអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងទទួលបានអាសនៈច្រើនលើសលប់ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពខាងមុខនេះដោយសារតែគណៈបកមានអង្គបោះឆ្នោតដែលជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងដំណាងរាជក្នុងរដ្ឋសភាច្រើនលើសលប់គឺថាមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតឆ្នាំ2022ចំនួន 9,376 និងដំណាងរាជក្នុងរដ្ឋសភាចំនួន120រូបគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលកន្លងមកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបបានអះអាងថាលោកនឹងតែធ្វើជាប្រធានប្រសិទ្ធិនៅឆ្នាំ2024ពីការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនពណ៌នាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2024ថាជាសមរភូមិសម្រាប់ដួងព្រលឹងរបស់ប្រទេសអាមេរិកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកផ្ដោតទៅលើរឿងនេះក៏ដូចជាទៅលើការគម្រាមកំហែងទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការទទួលបានសេវារំលូតកូននិងសមត្ថភាពផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានពីសេតវិមានរបស់ VOA អ្នកស្រី Anita Powell ពិនិត្យមើលទៅលើបញ្ហាទាំងនេះនិងនយោបាយដែលនឹងខ្លាចជាប្រធានបទសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2024អ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គណៈរដូវកាលបោះឆ្នោតមកដល់លោកប្រធានាធិបតី Biden ព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចោអ្នកបោះឆ្នោតថាលោកធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេប្រសើរឡើងតាមរយៈការបង្កើតច្បាប់ការពារសិទ្ធិរំលូតកូននិងការបង្កើនសុវត្ថិភាពការប្រើប្រាស់កំភ្លើងនិងការការពារប្រជាធិបតេយ្យលោកលើកឡើងពីបញ្ហាបែបគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃក្នុងលក្ខណៈដែលអាចឲ្យលោកផ្ញើសារពី3ក្នុងពេលតែមួយដោយពេលលោកប្រាប់ក្រុមអ្នកសង្គ្រោះបឋមនៅទីក្រុង Philadelphia គឺក្រុងកំណើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញអាមេរិកថាក្រុមអ្នកបណ្ដុះអគីភ័យធ្លាប់សង្គ្រោះផ្ទះរបស់លោកមិនឲ្យឆេះអស់ឬនៅពេលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចទៅសង្កាត់មួយរបស់អ្នកប្រឆាំងពីបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីសារតការបង្កើតការងារមិនបំផ្លាញបរិស្ថានរបស់លោកលោកជូ Biden ថ្លែងថា
The historic investments we're celebrating today is in Congressman.
ការវិនិយោគជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងសាទរនៅថ្ងៃនេះគឺនៅសង្កាត់របស់លោកស្រី Burbett. លោកស្រីជាមេដឹកនាំម្នាក់នៃចលនាជ្រុលនិយម MAGA. លោកស្រីនិងអ្នកសាធារណរដ្ឋទាំងអស់បោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យការវិនិយោគក្នុងការងារទាំងនេះធ្វើទៅបាន
ឬនៅឯព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលសរសើរកំណើនការងារនៅពេលលោកបង្ហាញភាពចាស់ទុំដល់ម្ដាយម្នាក់នៅរដ្ឋមីនីសូតានៅសេតវិមានលោកហាក់ដូចជាជឿទុកចិត្តពីឱកាសយកឈ្នះគូប្រជែងខ្លាំងក្លារបស់លោកគឺលោក Donald Trump នៅពេលអ្នកកសែតសួរលោកថាមានបេក្ខជនបកប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតអាចឈ្នះលោក Trump ឬទេលោកថាមានប្រហែល50នាក់មិនមែនមានតែលោកម្នាក់ទេតែលោកនឹងយកឈ្នះលោក Trumpសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនតួលេខគឺជាបញ្ហាអ្នកស្ទុំមតិថាពលរដ្ឋភាគច្រើនបារម្ភអំពីសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែពួកគេក៏លើកឡើងពីអាយុរបស់លោក Biden ផងដែរនៅយប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតលោក Biden ដែលនឹងមានអាយុ81ឆ្នាំបងលោក Trump 4ឆ្នាំនិងចាស់ជាងអតីតប្រធានាធិបតីចាស់បំផុតលោក Ronald Reagan 5ឆ្នាំអ្នកស្ទុំមតិបកប្រជាធិបតេយ្យថាកង្វល់នេះធ្វើឲ្យលោក Biden បាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពហើយលោក Trump នាំមុខក្នុងរដ្ឋប្រកួតប្រជែងខ្លាំងលោក Evan Roth Smith ប្រធានស្ថាប័នស្ទង់មតិ Blueprint ថ្លែងថា
Voters are not comfortable with the age of either of our candidates. I think the age factor is is part of the wider
អ្នកបោះឆ្នោតមិនពេញចិត្តនឹងអាយុរបស់បេក្ខជនទាំងពីរទេអាយុគឺជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហាធំជាងនេះពួកគេថាលោកត្រាំប្រជែងនឹងលោកបៃដិនទៀតហើយជុំទី2ហើយពួកគេទាំងពីរមិនមែនជាបេក្ខជនក្មេងទេ
លោកត្រាំដែលប្រឈមនឹងបទអូក្រិដ្ឋជាច្រើនបានធ្វើយុទ្ធនាការនៅក្រៅការបង្ហាញខ្លួនក្នុងសវនាការរបស់លោកលោក Smith ថ្លែងទៀតថា
He's playing to as strange as it sounds a sense of nostalgia that when Donald Trump was president and this is you know
លោកកំពុងលេងល្បែងបែបអឡោះអាល័យនឹកដល់ពេលលោកត្រាំធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោកថាតម្លៃទំនេញថោកជាងនេះហើយនំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមិនមានសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនមិនត្រូវបានឈ្លានពានដោយរុស្ស៊ីហើយចិនគឺមិនសូវហ៊ានខ្លាំងទេ
លោក Biden ក៏បាននិយាយកាច់កងលោក Trump នៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកដែរតែលោក Trump ថាលោកនឹងខ្លាយជាមេដឹកនាំផ្ដាច់ការសេតវិមានប្រាប់ VOA ថាអត្ថាធិប្បាយរបៀបនេះគឺខុស
Under no circumstances
នៅពេលត្រូវសួរដោយពិធីករលោក Sean Hannity ថាតើលោកសន្យាថានឹងមិនរំលោភអំណាចឬទេលោក Trump ថាលើកលែងតែថ្ងៃទី1លោកចង់បិទព្រំដែនហើយចង់ឃុំប្រេងភាពខុសគ្នាខ្លាំងនេះគឺជាអ្វីដែលបេក្ខជនទាំងពីរនិងអ្នកដែលប្រជែងនឹងលោកត្រាំដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងពីបកកំពុងព្យាយាមសង្កត់ធ្ងន់នៅមុនការបោះឆ្នោតរឿងមួយដែលច្បាស់គឺថាបើបេក្ខជនណាម្នាក់ឈ្នះអ្នកបោះឆ្នោតនឹងដឹងច្បាស់ថាប្រធានាធិបតីបែបណាដែលនឹងឡើងកាន់តំណែងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអភិបាលកិច្ចនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគោលការណ៍ហ៊ានស្ដាប់ហ៊ានថាហ៊ានទទួលខុសត្រូវនិងហ៊ានវះកាត់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលវាអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកអោស្រីសុភ័ក្រដូចតទៅ
ចាសសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អចាសប្រិមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងរយៈពេលជាង3ខែមកនេះយើងឃើញថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការពង្រឹងគុណភាពស្ថាប័នដោយយើងឃើញថាលោកបានកដោបយកគោលការណ៍មួយដែលលោកបានហៅថាហ៊ានស្ដាប់ហ៊ានថាហ៊ានទទួលខុសត្រូវនិងហ៊ានវះកាត់ចាសតើគោលការណ៍ដ៏ប្របីនេះក្នុងការបង្កើនភាពទទួលខុសត្រូវបានចាក់ជ្រៅដល់កម្រិតណានៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយថាតើវានឹងហុចប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់រដ្ឋាភិបាលអ្វីក្មេងមួយនេះបើសិនជាគោលការណ៍នេះត្រូវបានអនុវត្តដោយខ្ជាប់ខ្ជួនចាសនឹងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាសំណួរសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់នេះនិងសំណួរផ្សេងៗទៀតជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចចាសសូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចាស
បាទជំរាបសួរស្រីនិតហើយនិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello VOA ទាំងអស
់ចាលោកសុភ័ក្រដូចនាងខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេលជាង3ខែមកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងពីគោលការណ៍មួយនេះដែលលោកបានហៅថាហ៊ានស្ដាប់ហ៊ានថាហ៊ានទទួលខុសត្រូវនិងហ៊ានវះកាត់នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកជាច្រើនលើកជាច្រើនសារក្នុងន័យដើម្បីបង្កើនភាពទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់លោកជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃការពិភាក្សារបស់យើងនៅខែនេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកមានសុតិធិនិយមក៏ដូចជាទុតិធិនិយមដល់កម្រិតណាដែរទៅលើគោលការណ៍មួយនេះដែលធ្វើឡើងដើម្បីបង្កើនភាពទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលវាចាក់ស្រេះដោយបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងបពុនិយមនោះចា
៎អរគុណណាស់បាទតាមពិតទៅពេលវេលាខ្លីដោយដែលស្រីនិតបាននិយាយមិញរួចហើយគឺថាវាជាង3ខែបាទដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចូលមកកាន់តំណែងទោះបីថាវាឆាប់បន្តិចមែននៅក្នុងការដែលយើងវាតម្លៃជាបឋមបាទទៅលើឆន្ទៈនយោបាយដូចហ៊ានវះកាត់ហ៊ានស្ដាប់ហ៊ាននិយាយអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានសង្កេតឃើញក្នុងរយៈពេលជាង3ខែកន្លងមកនេះតាមការសង្កេតឃើញហើយនិងតាមការពិគ្រោះយោបល់ដែលខ្ញុំមានជាមួយជាច្រើនមជ្ឈដ្ឋានជាទូទៅយើងឃើញថាបើសិនជាយើងគិតនៅកម្រិតថ្នាក់លើថ្នាក់ដឹកនាំ ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនការសង្កេតមកខ្ញុំគិតថាគ្រប់រដ្ឋមន្ត្រីដែលបាននៅជាមួយជាអេគីបនឹងជាក្រុមដឹកនាំនោះខ្ញុំឃើញថាមានការបញ្ញាចិត្តដូចដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លះមែនពិបាកគឺពិតជាពិបាកហើយបាទនឹងគឺច្បាស់លាស់ហើយព្រោះហេតុអីព្រោះថាប្រព័ន្ធដឹកនាំសប្តាហ៍នេះវាដឹកនាំបាក់ហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលជួនកាលអត់បែកចែកដាច់ទេគឺវាទៅស្របគ្នាហើយជួនកាលទៅខ្សែនៃការខណ្ឌរវាងបាក់ហើយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ហាក់ដូចជាអត់ច្បាស់លាស់ទៅទៀតបាទហើយការគ្របដណ្ដប់អត្តពលមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនខ្សែស្រឡាយបាទនឹងគឺមានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដូច្នេះហើយអ្វីដែលយើងហៅថាការអំពើពុករលួយទ្រង់ទ្រាយធំដែលមានផលប្រយោជន៍ធំធំនោះវាតាក់ទងទៅនឹងវិស័យឯកជនវាតាក់ទងទៅនឹងថ្នាក់ដឹកនាំបកថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលហើយវាជាង3ទសវត្សរ៍មកហើយដូច្នេះហើយទោះបីជាមានការបញ្ញាខ្លាំងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលវ័យក្មេងនេះក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែមានភាពប្រកបនិយមថាទោះយ៉ាងណាក៏ប្រវត្តិដែរបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានសុទ្ធតិនិយមដោយដែលសំណួររបស់ស្រីនេសួរមិញអញ្ចឹងសុទ្ធតិនិយមដោយសារមានឧទាហរណ៍បាទមានឧទាហរណ៍ខ្លះខ្លះដែលយើងបានឃើញក្នុងប្រមាណ 3-4 ខែកន្លងមកហ្នឹងគឺនៅពេលដែលគាត់បានស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺអ្វីៗគាត់អត់ទុកយូរទេបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺគាត់ដោភ្លាមបាទអត់ឲ្យមានមន្ទិលនៅក្នុងហ្នឹងនេះការតាមដាននៅលើបណ្ដាញសង្គមអំពីមតិសាធារណជននឹងគឺគាត់តាមដានរហូតខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍ដូចជាករណីថ្មីថ្មីនេះដែលទៅវៀតណាមអីជាដើមការដែលក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនាំតាក់ស៊ី 2,500 គ្រឿងចូលមកហ្នឹងមែនទែនវាអត់មានខុសឆ្គងអីទេបាទពួកការវិនិយោគនៅក្នុងទីផ្សារសេរីអ្នកណាក៏មានសិទ្ធិធ្វើចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារការដែលគាត់បានស្ដាប់ប្រតិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដឹងស្រាប់ហើយជាមួយនឹងវៀតណាមវាមានចំណុចប្រសើរច្រើនគាត់ក៏បានកែតម្រូវភ្លាមៗនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាការស្ដាប់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺបានអនុវត្តប្រតិកម្មមែនហើយមកទល់នឹងពេលនេះយើងឃើញស្រាប់ហើយគឺថាក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងវ័យក្មេងបាទក៏មិនញញើតនឹងដាក់តន្តកម្មទៅលើកាយ4កាយ3បាទស្នងការរងអគ្គអធិការរងអធិការអគ្គធិការគឺថាច្រើនណាស់ហើយអន្តរាគមតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺបទអន្តរាគមដែលដូចធ្លាប់មានពីមុនមកជាង30ឆ្នាំណាគឺថាគាត់អត់រវល់ទេគាត់ថាអ្នកណាខុសអ្នកនឹងត្រូវទៅប្រឈមជាមួយមុខច្បាប់ហើយបើសិនជាអ្នកនឹងមានត្រូវករណីទៅតុលាការនឹងទុកឲ្យតុលាការយើងកុំលុបដៃបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំឃើញថាការស្ដាប់មតិសាធារណជនការហ៊ានវះកាត់បាទអានេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាឆន្ទៈនយោបាយមានពិតប្រាកដមែនបាទនៅក្នុងរឿងតោះនេះហើយមិនមែនតែនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺឧបនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងៗទៀតក៏មានដូចគ្នាយ៉ាងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ការពិតថាមិនងាយនឹងធ្វើឲ្យចុះទៅដល់ក្រោមទេបាទថ្នាក់លើប្រហែលជាមានមែនប៉ុន្តែថាក្រោមប្រហែលជាពិបាកហើយខ្ញុំគិតថាយើងនឹងទៅជែកអំពីរឿងនេះជាច្រើនទៅទៀតទី1ដោយសារថាអង្គភាពពលលួយនោះវាចាក់ឫសជ្រៅទី2ប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងអ្នកណានៅកន្លែងណាឆ្លៀតបានប៉ុណ្ណាឆ្លៀតប៉ុណ្ណឹងហើយព្រោះការរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃអូនរៀនឈឺថ្កាត់បាទទិញសម្ភារៈនិយមអីជាដើមមិនធម្មតាទេហើយម្យ៉ាងទៀតកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលដែលត្រូវកាត់មន្ត្រីខ្មោចនោះបាទចេញពីជួររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺនៅកៀងច្រើនណាស់បាទនៅកៀងរាប់ទសវត្សរ៍រួចមកហើយដល់រាប់ណាយើងកាត់អត់បានទេយើងពិបាកនឹងរកស្រាវជ្រាវឲ្យឃើញមន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដហើយចង់បំរើជាតិប្រកបហើយទាល់យើងកាត់បានបានយើងអាចយកលុយដែលនៅសល់ពីការកាត់ហ្នឹងទៅដំកើនប្រាក់ខែឬប្រាក់ឧបត្ថម្ភមន្ត្រីដែលគេធ្វើការពិតប្រាកដហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាការពិបាកហ្នឹងពិតជាពិបាកខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងតែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសង្កេតឃើញមតិជាប្រវត្តិដែលនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ក្នុង 3-4 ខែនេះគឺគាត់ត្រេកអរគាត់ស្វាគមន៍ទោះបីជាថាស្វាគមន៍នៅក្នុងការមន្ទិលទៅបន្តិចថាតើម្នាក់នៅពេលដែលខ្ញុំទៅតាមតុកាហ្វេហាងឬមួយទីផ្សារស្ដាប់មតិជាប្រវត្តិមែនទែនទៅគាត់ថាតិចលុបភ្លើងច្បាំងទៅតិចបានតាអាដេញមកប្រើអញ្ចឹងឲ្យតាំងបាត់ទៅវិញទៅយើងចាំមើលបងប្អូនគ្នាមើលអានេះគឺថាជាប្រតិកម្មបឋមគឺអញ្ចឹងណាបាទ
ចាសអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលមានលោកអោកស្រីសុភ័ក្រជីវិកមិនយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីគោលការណ៍រដ្ឋាភិបាលហ៊ានស្ដាប់ហ៊ានថាហ៊ានទទួលខុសត្រូវនិងហ៊ានវះកាត់
រដ្ឋធានី Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ចាអគុណច្រើនលោកសុភ័ក្រដោយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងអញ្ចឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកនឹងមានឆន្ទៈហើយក៏បានអនុវត្តខ្លះៗដែរទៅលើវិធានការហ៊ានវះកាត់ដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលវាបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបង្កើនភាពទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ត្រីដែលមានសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួននឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើបើសិនជានិន្នាការនេះពីថ្នាក់លើបន្តអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតើវានឹងហុចប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែរទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលវ័យក្មេងមួយនេះចា៎
ខ្ញុំគិតថាទី1បើសិនជាយើងគិតពីឆ្នាំដឹកនាំយើងឃើញហើយឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការអនុវត្តនៅគោលការណ៍ហ៊ានស្ដាប់ហ៊ានធ្វើហ៊ានវះកាត់បើអត់មានការលើកលែងនេះគឺប្រកាសបាទក្នុងមួយពេលឥឡូវហ្នឹងគឺប្រកាសចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែដូចដែលយើងនិយាយគ្នាមិញថាតើឆន្ទៈនយោបាយហ្នឹងវាបង្ហូរចុះទៅក្រោមបានឬអត់ព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់សម្លឹងមើលពីក្រោមមកវិញហ្នឹងគាត់នៅឆ្ងាយណាស់ឆ្នាំដឹកនាំគាត់រស់ជាមួយហ្នឹងណាថ្នាក់ក្រោមក្រោមដែលធ្វើផ្ទាល់ជាមួយនឹងពួកគាត់ហ្នឹងថ្នាក់ក្រោមជាតិតាំងពីថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ស្រុកថ្នាក់ភូមិថ្នាក់ភូមិទៅទៀតបាទអ្នកតអនោះទេដែលត្រូវតែអនុវត្តនៅកំណែទម្រង់ឲ្យបានពិតកតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកបានឃើញតាមដែលខ្ញុំបានលើកសូមមកគឺថាខាងក្រោមហ្នឹងតាមមិនតាន់ខាងលើទេបាទព្រោះនៅមានដេញទំលាប់ចាស់ហ្នឹងគឺនៅច្រើនណាស់ហើយបើសិនជាមានការអេសកូសកូសកងចាំលើសូផ្ទាល់ដោយតិចក្នុងពីអតីតមុនហ្នឹងថាអូនៅស្ងៀមស្ងៀមសិនទៅបន្តិចទៀតទៅគេមានរឿងមកកណោដែលគេធ្វើរឿងហ្នឹងគេគង់ទៅផ្លិចទេចាំយើងទ្រាំតិចទៅចាំបន្តិចទៀតទៅយើងធ្វើដូចតពីមុនអញ្ចឹងវាមិនអីទេបាទដូច្នេះហើយគឺថាថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងបាទគាត់មិនទាន់គាត់មិនទាន់បត់ឲ្យបានដូចថ្នាក់លើនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់អាចបត់បានហើយខ្ញុំគិតថាត្រូវប្រើពេលយូរទោះបីជា5ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំក៏ដោយមកពីអាណត្តិអីនោះបាទក៏ប៉ុន្តែឲ្យតែធ្វើជាប់រហូតឲ្យតែធ្វើដូចយើងច្រើនទៅហៅថាធ្វើដូចភ្លៀងរលឹមណាបាទខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋលោកនឹងបន្តការគ្រប់គ្រងជាតិយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកសង្កេតម្សិលមិញខ្ញុំបានទៅសិក្ខាសាលាមួយហ្នឹងបាទជាមួយនឹងសហគមន៍ក្រីក្រជាដើមហ្នឹងពួកគាត់និយាយចេះថាយីប្រហែលខែហ្នឹងគឺថាយើងតវ៉ាយើងតស៊ូមតិយើងតិទានអំពីរឿងដីធ្លីបាទពីរឿងរុះរើផ្ទះពីតំបន់នេះទៅតំបន់នោះបាទតែហាក់ដូចជាអត់មានការគៀបសង្កត់ហាក់ដូចជាអត់មានការចាប់ចងហាក់ដូចជាអត់មានការឡើងតម្លៃការដូចមុនទៀតទេបាទគឺថាថ្នាក់ដឹកនាំហ្នឹងគឺថាច្រើនតែជ្រើសរើសការចរចាការបញ្យលបាទដើម្បីឲ្យបានយល់ហើយជៀសវាងការឈមមុខដាក់គ្នាដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាឆន្ទៈនយោបាយនេះអនុវត្តពិតប្រាកដមែននៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដោយមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងគាត់ធ្វើតាមគោលការណ៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំខ្ញុំថាប្រជាពលរដ្ឋបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោកនឹងមើលឃើញលោកនឹងមើលឃើញហើយនឹងគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរឿងនេះទោះបីថាលោកនៅមានមន្ទិលសង្ស័យព្រោះគេធ្លាប់ផងគាត់ច្រើនដងរួចមកហើយមិនលើកនឹងណាទោះបីមន្ទិលក៏ដោយតែបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យជាប់រហូតមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអីទៀតទៅខ្ញុំគិតថានឹងលទ្ធផលកើតការនឹងចេញខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងហ៊ានធ្វើចឹងមែនណោះមន្ត្រីដែលគ្នាអត់មានបាក់ពួរអត់មានខ្នងអត់មានបង្អែកប៉ុន្តែមានសមត្ថភាពមានចំណេះដឹងហើយស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដបំរើរាជរដ្ឋាភិបាលពិតប្រាកដបំរើប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដគាត់នឹងមានកម្លាំងចិត្តគាត់មានកម្លាំងចិត្តហើយគាត់នឹងខំធ្វើការដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដមែនហើយបើសិនយើងអាចកាត់មន្ត្រីដែលអត់បានការហេហកហេហកចុះឡើងមន្ត្រីខ្មោចនឹងចេញទៅយើងយកថវិកាដែលនៅសល់នឹងយកទៅអបធម្មឧបត្ថម្ភអ្នកដែលគេធ្វើការពិតប្រាកដនោះខ្ញុំគិតថាចំណេញច្រើនខ្លាំងមែនទែនព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយអង្គើពុករលួយមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំនៅស្រុកខ្មែរយើងបើសិនជាតាមការទស្សន៍ទាយតាមការគិតគូស្ទង់មតិជាបឋមទៅគឺថាមិនតិចពី 5-600 លានទេបាទយ៉ាងតិចនៅក្នុងហ្នឹងហើយយើងអាចយកមកជួយមន្ត្រីដែលធ្វើការពិតប្រាកដនោះបានច្រើនណាស់នៅក្នុងរឿងទាំងហ្នឹងព្រោះបើសិនជាយើងគិតដល់ការតម្លើងប្រាក់ខែជាទូទៅទោះតម្លើងបានក៏អត់គ្រប់ដែរអានឹងគឺច្បាស់លាស់ហើយដូច្នេះតើយើងចម្រាញ់ អ្នកណាដែលគេមានសមត្ថភាពត្រូវតែឲ្យគេបំពន់គេដើម្បីឲ្យគេមានទឹកចិត្តបំរើប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដមែនហើយខ្ញុំថាបើសិនជាយើងធ្វើចឹងបានការផ្សីគ្នារវាងមន្ត្រីដែលបំរើរាជហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងមន្ត្រីនឹងក៏កាន់តែជិតស្និទ្ធទៅហើយអ្នកទាំងអស់នោះហើយដែលនឹងបង្ហាញនៅរូបភាពថ្មីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលវ័យក្មេងនេះខ្ញុំជឿជាក់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចធ្វើចឹងបានមែនណាបាទស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នមួយមួយហើយមិនគ្រាន់តែនៅភ្នំពេញគឺមន្ទីរជំនាញនៅតាមខេត្តនានានោះនឹងចាប់ផ្ដើមយល់ថាអូឆន្ទៈនយោបាយនេះមុតមមដូច្នេះអញកុំធ្វើដូចមុនទៀតណាត្រូវតែមន្ទីរមួយមួយនោះត្រូវតែធ្វើតាមជំនាញរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋពិតក៏មែនខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាត្រូវការពេលវេលាខ្លះមែនក៏ប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដនឹងកើតមានឡើងហើយខ្ញុំគន់សូមរំលឹកប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាថាក្នុងពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅមុខហ្នឹងគឺសំខាន់ខ្លាំងមែនទែន2024ហើយនិង2025ហេតុអីព្រោះថាពេលវេលាដែលពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់បានឲ្យទទួលយល់បានឲ្យជឿជាក់លើការផ្លាស់ប្ដូរគឺមានតែ2ឆ្នាំហ្នឹងទេតើកាលណាយើងចូលទៅដល់26ម្នាក់ហ្នឹងគិតទៅដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំគុំ2027ហើយឆ្នាំជាតិ2028ដូច្នេះគឺថាមិនសូវមានពេលដើម្បីនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយចិត្តទេព្រោះការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់សិតតែត្រូវការឈឺចាប់ខ្លះជាមិនខានដូច្នេះបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យបានពិតប្រាកដមក2024និង2025នោះប្រជាពលរដ្ឋនឹងសប្បាយចិត្តហើយនឹងត្រៀមលក្ខណៈបោះឆ្នោតនៅ2ឆ្នាំក្រោយៗទៅទៀតបាទ
ចាខណៈពេលនេះអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អដែលមានលោកអុកសេរីសុភ័ក្រជីវីខ្មិនយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីគោលការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ានថាហ៊ានស្ដាប់ហ៊ានទទួលខុសត្រូវនិងហ៊ានវះកាត់ចាដោយលោកសុភ័ក្របានលើកឡើងខ្លះដែរពីវិធានការមួយចំនួនដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើបន្តតាក់ទងជាមួយនឹងការកែតម្រង់មន្ត្រីខ្មោចហើយជំរុញឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តវិធានការអន្តរាគមន៍ឆ្លើយតបស្ដាប់ហើយនឹងហ៊ានវះកាត់នេះឲ្យបានជាប់ប៉ុន្តែសម្រាប់សំណួរនេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើឲ្យមានភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចជាពិសេសថ្នាក់ក្រោមជាតិដោយលោកអុកសេរីសុភ័ក្របានសង្កត់ធ្ងន់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងប្រសើរឡើងនឹងដោយរបៀបណាតើតើគួរតែមានការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិឬមួយក៏គួរតែអនុវត្តការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចក្នុងករណីមានបំពានច្បាប់ឬបទបញ្ញត្តិនោះចា៎
ខ្ញុំគិតថាវគ្គបំពាក់បំពន់តាមដែលខ្ញុំដឹងព្រោះមានកម្មវិធីដូចជាអង្គការដំណើរភាពកម្ពុជាជាដើមហើយនៅអង្គការផ្សេងៗទៀតបាទអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជាអង្គការ CCC បាទ NGO Forum ជាដើមហ្នឹងគឺថាបានធ្វើការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលជាហោះហែហើយតែងតែមានវគ្គបំពាក់បំពន់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានទៅធ្វើវគ្គបំពាក់បំពន់ជាមួយនឹងខាងមន្ត្រីជំនាញប៉ូលីសតាំងពីថ្នាក់ផ្កាយ3រហូតដល់ផ្កាយ2ផ្កាយ1ច្រើនណាស់បាទនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះគឺថាធ្វើមកជាហួរអស់ហើយអត់ដាច់ទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបាទខាងអាកាដេមីប៉ូលីសបាទក៏គេមានអញ្ជើញគ្រូជំនាញមកធ្វើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាហួរហើយចឹងដែរហើយត្រូវតែធ្វើបន្តទៅទៀតបាទរឿងនេះមិនអាចដាច់បាត់ដាច់ខាតព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាចលនាសកលលោកហើយជាពិសេសសហប្រតិបត្តិការរវាងយើងជាមួយនឹងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងសកលលោកគឺមានច្រើនណាស់ដូច្នេះជំនាញថ្មីនីតិវិធីថ្មីវិធីសាស្ត្រថ្មីប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបករណ៍ថ្មីវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីគឺច្រើនណាស់ដូច្នេះការបំពាក់បំពន់ហ្នឹងត្រូវតែធ្វើជាហោះហើយមិនអាចខានបានជាដាច់ខាតក្នុងពេលជាមួយគ្នានឹងដែរត្រូវលើកដំកើងថ្មីដៃត្រូវលើកដំកើងថ្មីដៃហើយនឹងភាពស្មោះត្រង់របស់មន្ត្រីដែលមានសមត្ថភាពហើយអ្នកណាដែលបំរើប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឃើញមើលឃើញអ្នកណានៅក្នុងភូមិណាអ្នកណានៅក្នុងស្រុកណាអ្នកណានៅក្នុងខេត្តណាដែលគាត់បានធ្វើល្អជាមួយប្រជាពលរដ្ឋថ្នាក់ដឹកនាំក្រមជាតិជាហោហែនឹងរហូតដល់តាំងពីខេត្តស្រុកទៅឃុំជាដើមកុំខ្លាចនឹងដេញបង្ហាញរូបភាពរបស់គាត់តួនាទីរបស់គាត់ឈ្មោះរបស់គាត់ថាគាត់បានធ្វើល្អអញ្ចឹងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដល់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានដឹងទៅ គាត់គ្រប់គ្រងគាត់ថាឥឡូវគេចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃទៅលោកអ្នកដែលគ្រប់គ្រងយើងបាទដូច្នេះហើយគឺថាគាត់គិតតែគ្រប់គ្រងមន្ត្រីដែលល្អទៀតហើយអាហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យដូចទឹកអលកអញ្ចឹងតែកាលណាយើងគប់ដងថ្មទៅវារីកចេញទៅណាសាយហើយវាឈានពីមួយទៅមួយហើយវាធ្វើជាគំរូដល់មន្ត្រីទៀតទៀតដែលចង់បានធ្វើអញ្ចឹងដែរមកទល់ពេលហ្នឹងគឺថាអ្វីដែលជាកំហុសតាមដែលខ្ញុំបានស្គាល់ឃើញគឺថានៅពេលដែលធ្វើខុសដឹងឮនៅពេលដែលមន្ត្រីធ្វើល្អមិនសូវមានអ្នកណានិយាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទេបាទខ្ញុំគិតថាការហ្នឹងជាការខ្វះខាតមួយមន្ត្រីណាដែលធ្វើល្អបាទក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយដែរដូចជាមន្ត្រីដែលនៅតាមថ្នល់នៅតាមចរាចរណ៍ជាដើមគាត់ជួយនាំក្មេងឆ្លងកាត់នាំចាស់ជរាឆ្លងកាត់យើងក៏ធ្លាប់បានឃើញដែរប៉ុន្តែវានៅតិចតួចនៅឡើយមន្ត្រីដែលធ្វើល្អដែលអត់ស៊ីសំណូកដែលបំរើប្រជាប្រដ្ឋត្រូវតែសបផ្សាយរូបរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាវប្បធម៌នៃអំពើល្អរបស់មន្ត្រីក្នុងការបំរើប្រជាប្រដ្ឋក្នុងពេលនឹងដែរគឺថាដោយដែលបានធ្វើមកហើយទោះបីជានៅតិចតួចក្តីក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើឲ្យខ្លាំងតទៅទៀតហើយកុំខ្លាចនឹងបង្ហាញជាសាធារណៈនៅមន្ត្រីដែលតប្រេះតប្រាស់បាទយើងនិយាយចឹងចោះនៅប្រើសិទ្ធិរបស់ខ្លួនតប្រេះតប្រាស់ជិះជាន់ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយកັບគេងនៅតែបន្តកັບគេងតទៅទៀតហ្នឹងបាទកុំញញើតនឹងបង្ហាញរូបគាត់ហើយក្នុងកម្រិតណាមួយដែលរក្សានៅកិត្តិនាមកិត្តិស័ព្ទរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែគួរតែចាប់ដើមធ្វើណាទោះបីមិនទាន់បានច្រើនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចាប់ដើមធ្វើហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺថាមានការរពោះរង្គើច្រើនចាប់ដើមរពោះរង្គើច្រើននៅជួរថ្នាក់កាយ4កាយ3ហ្នឹងក៏ថាម្នាក់ដូចជាស្រាវចឹងខ្នងដែរបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែកក់ក្ដៅបាទអំពើល្អក៏យើងត្រូវហ៊ានផ្សាយអំពើអាក្រក់ក៏យើងកុំលាក់បាទហើយពេលណាដែលយើងធ្វើខុសថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវតែហ៊ានទទួលខុសហើយចេញមកប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាសុំទោសបាទកន្លែងហ្នឹងបានធ្វើខុសអញ្ចឹងមែនអានណាបាទដោយដែលមន្ត្រីជំនួយការអានណាបាទជាប់កុងត្រាណាបាទមករឿងចរាចរណ៍ជាដើមផ្សាយជាសាធារណៈអញ្ចឹងបាទអ្នកឯងអត់មានសិទ្ធិទេច្បាប់គេឲ្យធ្វើប៉ុណ្ណេះអ្នកឯងធ្វើលើសហើយណាហើយទៅសួរហើយផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទៀតហើយម្នាក់ផ្សាយបន្តគ្នាខ្ញុំថាវាមានចរន្តផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលកំពុងតែកើតឡើងដែលខ្ញុំមានសុខចិត្តនិយមនៅក្នុងរឿងតអស់ហ្នឹង
ចាអរគុណច្រើនលោកសុភ័ក្រសម្រាប់សំណួរចុងក្រោយដោយរាល់ការពិភាក្សារបស់យើងជារៀងរាល់ខែនឹងខ្ញុំតែងតែចង់ដឹងពីមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវិញលោកបានលើកឡើងខ្លះៗដែរនៅក្នុងការពិភាក្សារបស់យើងនេះមុននេះថាប្រជាពលរដ្ឋលោកចាប់ផ្ដើមពេញចិត្តក៏ប៉ុន្តែក៏មានការបន្តមិនទិលសង្ស័យខ្លះៗដែរថាតើចរន្តនៃការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនេះវាអាចនឹងបន្តមានស្ថិរភាពដល់កម្រិតណាតាមរយៈការជជែកពិភាក្សារបស់លោកផ្ទាល់តើលោកយល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅលោកចង់ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីបន្តទៀតនៅក្នុងកិច្ចការនេះហើយថាតើពួកគាត់គិតថាកិច្ចការសំខាន់1 2 3 4ណាខ្លះដែលរដ្ឋដៃរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើឲ្យបានឆាប់នៅក្នុងបញ្ហានេះចា៎
អរគុណណាបាទមានមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងពួកគាត់បាទហើយខ្ញុំនឹងលើកជាហោហែប៉ុន្តែពីរធំធំដែលពួកគាត់ច្រើនតែនិយាយខ្លាំងជាងគេហ្នឹងទី1គឺថាករណីដែលអង្គើពុកលួយត្រង់ទីធំជាពិសេសការដែលច្បាមដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទរុះរើផ្ទះចែកដីឲ្យអ្នកនេះប្រមាណ70 80ហិកតាឲ្យអ្នកនោះប្រមាណ100ហិកតាបាទនៅក្នុងករណីហើយអត់មានបច្ចៈទេអត់មានបច្ចៈឲ្យដឹងថាយកទៅធ្វើស្អីជារបស់តខ្លួនយកទៅស្អីគឺអត់មានដំណាភៀតតតែសោះអត់មានគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចនឹងតតែសោះនេះជារឿងមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់សប្បាយចិត្តទេហើយគាត់យល់ថាដីហ្នឹងមិនដីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវចែកឲ្យអ្នកនេះអ្នកនោះទេបើធ្វើមែនការពិវត្តជាតិមែនត្រូវតែមានការពន្យល់ប្រាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់មកទល់ពេលហ្នឹងគឺថាគាត់នៅកង្វល់នៅក្នុងបញ្ហារឿងដីធ្លីបាទរឿងទី2ដែលពួកគាត់បារម្ភខ្លាំងគឺបំណុលដែលពួកគាត់ជំពាក់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលជំពាក់ធនាគារជំពាក់មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ7 8កោតអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានដឹងសេចក្តីសង្ឃឹមថាណាមួយតែអាចនឹងសងឲ្យរួចទេគាត់ចង់ឃើញវិធីសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលថាតើតើអាចជួយពួកគាត់នឹងបានប៉ុណ្ណាពួកគាត់ដល់កហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់មិនដឹងទៅរកណាទេព្រោះម្នាក់ខ្ចីពី1ទៅសងបំណុលមុនខ ខ្ចីពីបំណុលទី3ទៅសងបំណុលទី2ទី1វាវាន់កអស់ទៅនឹងដូច្នេះនេះជារឿងពីរធំធំដែលពួកគាត់ចង់ឃើញឲ្យបានឆាប់មែនទែននៅក្នុងរឿងកោះហ្នឹងម្យ៉ាងវិញទៀតពួកគាត់មែនទែនទៅពួកគាត់សប្បាយចិត្តនៅក្នុងការដែលกระดาษស្នាមអីជាដើមបានធ្វើងាយស្រួលជាងមុនបាទតាមរយៈការឡាយច្រកចិញ្ចោកតែមួយពោះសភៅស្នាក់នៅសភៅគ្រួសារបាទអតៈសញ្ញាបានឬមួយក៏សពតកំណើតស្អីស្អីនឹងគឺថាបានងាយជាងមុនច្រើនណាស់បាទនៅក្នុងរឿងទាំងនេះនៅមានចំណុចខ្លះខ្លះដែរដែលពួកគាត់យល់ថាគួរតែធ្វើឲ្យបានលឿនហើយពួកគាត់ទន្ទឹងរង់ចាំដូចជាការសន្យារបស់ប៉ាយុរដ្ឋត្រីរដ្ឋប្រៃសុំអាប់ទេវិក្មេសសខាហ្នឹងដែលថារឿងលិខិតឆ្លងដែនពួកគាត់ចង់ឃើញថាលិខិតឆ្លងដែនកុំឲ្យវានៅទើត្រឹមតាំងពេញបាទឲ្យវាចុះទៅដល់ខែទៅបាទហើយមានច្រកចេញចូលតែមួយហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់ទៅកុំឲ្យអាធម្មតា100ជាងអាមិនធម្មតានោះលឿននោះទៅឡើងប្រមាណទៅហើយអាលឿនមែនទែនដាក់ភ្លាមយកភ្លាមឡើងប្រមាណទីទៅគាត់ថាហ្នឹងមិនស្រួលទេបាទដូច្នេះហើយពួកគាត់ដែលត្រូវការកូនចៅគាត់ដែលត្រូវការចេញទៅធ្វើការនៅក្រៅត្រូវការរឿងស្អល់ហ្នឹងនេះជាការទន្ទឹងមួយដែលពួកគាត់ត្រូវការប្រញាប់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយខ្ញុំគិតថាក្រសួងមកទេគួរតែពន្យារនីតិវិធីទាំងអស់នេះឲ្យបានឆាប់ស្របទៅតាមសំណូមពររបស់ពួកគាត់រឿងមួយទៀតដែលពួកគាត់អ៊ូលទាំដែរពួកគាត់ថាចរាចរណ៍កំពុងតែជាតិបាទហើយឲ្យតាថ្នាក់ដឹកនាំចេញដំណើរម្ដងម្ដងហ្នឹងគឺបិទផ្លូវអស់ហើយបាទគេមកទស្សនកិច្ចក៏បិទផ្លូវឲ្យយើងចេញទៅវាលយន្តហោះហ្នឹងក៏បិទផ្លូវបាទអ្នកណាអ្នកធំអ្នកដឹកនាំទៅណាក៏បិទផ្លូវជួយពួកគាត់បិទផ្លូវម្ដងម្ដងរាប់ម៉ោងគាត់ជូនកូនទៅរៀនគាត់ទៅធ្វើការគាត់អីម្ល៉េះហើយគាត់សុំគាត់សុំថាល្មមមកបានហើយបាទរឿងបិទផ្លូវនោះវាបិទបន្តិចតួចទៅបាទរួចហើយកុំឲ្យបិទគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបិទតែអ្នកណាដែលកពូលកពូលម្នាក់ពីរអ្នកនោះបានហើយបាទគាត់ស្ទះមករាប់ម៉ោងចេះទៅមិនរួចទេអាហ្នឹងល្អខ្លាំងមែនទែនហើយមានតែខ្លះទៀតរហូតដល់ជេរផងថាហ្នឹងជារឿងជ្រុលនិយមទេបាទហើយម្យ៉ាងទៀតគាត់គិតថានៅក្នុងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចលំបាកហ្នឹងជាប្រវត្តិរឹតខ្សែក្រវ៉ាត់បាទក៏ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលក៏គួរតែរឹតខ្សែក្រវ៉ាត់ដែរក៏ថាម្នាក់ម្នាក់ជិះឡានទំនើបនឹងសម្បើមណាស់បាទលេខ Noble ក៏ដោយលេខ Commer ក៏ដោយលេខរដ្ឋក៏ដោយលេខប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋសភាក៏ដោយគឺថាម្នាក់ម្នាក់ជិះឡានសិតទៅទំនើបទំនើបហើយរបបសាំងហ្នឹងក៏មិនធម្មតាហើយសាំងអស់ហ្នឹងពួកគាត់ថាសិតទៅជាលុយពុនរបស់ពួកគាត់ទេបាទដូច្នេះហើយកំពុងតែគាត់កំពុងតែវាន់កហើយខាងលើនោះវិញកំពុងតែប៉ណិតគាត់ថាបើសិនល្មមបានធ្វើបន្ថយខ្លះទៅបាទកុំឲ្យដល់ទៅអញ្ចឹងពេកឡានវាដូចទៅជាឡានទេប៉ុន្តែយកឡានណាល្មមទៅដើម្បីបានលុយនឹងទីជួយអ្នកដែលគេត្រូវការពិតប្រាកដហ្នឹងបាទនៅក្នុងរឿងមួយទៀតដែលគាត់សុំថាឲ្យមានតម្លាភាពចង់ធ្វើអីសុំឲ្យពន្យល់ឲ្យជាប្រវត្តិបានដឹងផងបាទក្នុងសារដែលជាប្រវត្តិហ្នឹងអាចយល់បានបាទកុំឲ្យខ្សឹបខ្សៀវកុំឲ្យលាក់ទៀតណាដេញគោលការណ៍តម្លាភាពគោលការណ៍អភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងគាត់ថាអនុវត្តទៅបាទនៅក្នុងហ្នឹងព្រោះវាជាការផ្លាស់ប្ដូរអាណត្តិថ្មីទៅហើយនេះអ្វីដែលពួកគាត់ស្នើសុំបាទហើយម្យ៉ាងទៀតទៅគាត់ថាសុំឲ្យថយទៅរឿងលុបបង់រឿងកាត់ដីរឿងចាក់ដីចូលសមុទ្ររឿងដូចនៅបាត់ដំបងអីចាក់ដេញទឹកគីមីទឹកជាតិគីមីចេញពីរោងចក្រដូចជារោងចក្រចិននៃមួយចូលទៅក្នុងទន្លេចូលទៅក្នុងព្រែកស្ទឹងនឹងជាដើមបាទគ្មានណាមើលទេពួកគាត់ថាអញ្ចឹងគួរឲ្យគាត់ថាសុំឲ្យពិនិត្យមើលព្រោះហ្នឹងប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំប្រមូលបានក្នុងពេលប្រមាណអាទិត្យខ្ញុំដើរជួបជាមួយពួកគាត់
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើប្រធានបទរបស់យើងដែលផ្ដោតទៅលើការហ៊ានស្ដាប់ហ៊ានថាហ៊ានទទួលខុសត្រូវនិងហ៊ានវះកាត់របស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតចាសយើងនឹងជួបគ្នានៅខែមករានាឆ្នាំថ្មីចាសខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកចាសប
ាទសូមជម្រាបលាហើយជូនពរឆ្នាំថ្មីឆ្នាំសកលបាទ
ចាសអរគុណច្រើនលោកចាស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបាន
តាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.